ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนคำพีปัฏฐานครั้งที่17นะครับคราวที่แล้วก็เรียนมาจนถึงหน้าที่10สหชาตปัจจัยเรียนแบบกระโดดข้ามมานะเรียนพอให้รู้เรื่องหรือว่าอ่านนั่นอ่านนี่เป็นนะแล้วก็จัดหมวดหมู่ของปัจจัยเป็นซึ่งสหชาตปัจจัยนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มสหชาตชาติซึ่งสหชาตชาติกลุ่มสหชาตานี้เราเรียนมาแล้วปัจจัยหนึ่งก็คือเหตุปัจจัยแต่นั้นเป็นสหชาตชาติเล็กส่วนสหชาตานี้เป็นสหชาตชาติใหญ่นะครับเวลานับดูแล้วก็มีวาระที่แสดงในสหชาตปัจจัยนี้9วาระด้วยกัน9วาระนะซึ่งวิธีอ่านว่ามีกี่วาระท่านทั้งหลายก็คงจะพออ่านเป็นนะทีนี้หลังจากพออ่านอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นแล้วรายละเอียดนะก็เป็นการแสดงองค์ธรรมต่างๆในสิ่งที่แสดงแต่ละวาระนั้นอย่างเช่นในหน้าที่10เอกสารชุดที่4ข้อ419กุสโลธัมโมกุศลสัตธรรมัสสะสหชาตปัจจเยนปัจจโยกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมด้วยสหชาตปัจจัยสหชาตะคือเกิดพร้อมกันกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลโดยการเกิดพร้อมกันนะอันนี้ท่านก็ขยายความออกมาฉะนั้นส่วนที่ขยายความออกมาถ้าจะเข้าใจในรายละเอียดแต่ละอันก็ต้องเข้าใจองค์ธรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็จะยากขึ้นในแง่รายละเอียดนะแต่เราก็จะเน้นเรียนหลักการหรือว่ารู้จักวิธีอ่านรู้จักวิธีนับรู้ว่าวาระนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างก็เพื่อจะเอาไปจัดหมวดหมู่ของปัจจัยเพื่อจะได้เห็นว่าเวลาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเนี่ยที่ว่าธรรมะเป็นปัจจัยแก่ธรรมด้วยปัจจัยนั้นด้วยปัจจัยนี้โดยแท้จริงแล้วปัฏฐานแสดงให้เห็นว่าที่พูดว่าอันนั้นอันนี้เนี่ยพูดแค่แง่เดียวยังไม่ได้พูดอันอื่นหมายถึงอันอื่นก็มีด้วยเช่นว่าด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้ไม่ใช่เหตุปัจจัยอย่างเดียวยังมีปัจจัยอื่นที่ยังไม่ได้พูดก็หมายถึงว่าเวลาพูดเนี่ยพูดไม่ครบเป็นที่เข้าใจในแง่ปัฏฐานเนี่ยปัฏฐานจะแสดงให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างมันมีปัจจัยเยอะแยะแล้วแต่มองในแง่มุมไหนเวลาพูดว่ามันเป็นปัจจัยด้วยสหชาตะก็ไม่ใช่มีแค่สหชาตะอย่างเดียวแต่ตอนนี้พูดแต่สหชาตะมันมีอันอื่นด้วยท่านจึงจัดให้ดูในแง่สภาคะในแง่คตนาว่าจัดภูมินี้ได้กี่วาระอะไรก็ว่าไปอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าเรียนเข้าใจแบบครอบคลุมกว้างๆแล้วก็จะเข้าใจประเด็นว่าเวลาพูดในแนวพระสูตรก็ดีในแนวนั้นแนวนี้ก็ดีอันนี้ก็คือหยิบประเด็นมาพูดซึ่งเวลาหยิบมาก็หมายถึงไม่ได้ทุกประเด็นนั่นเองนะอย่างนี้ฉะนั้นถ้าใครไปเข้าใจว่าโอ้อันนี้คือทั้งหมดอันนี้ก็เกินเลยไปเลยเถิดไปอย่างพวกที่เขามีทิฏฐิเขาก็บอกว่าเมื่อกี้สิ่งทั้งปวงเป็นหนึ่งอย่างนี้ก็มีสิ่งทั้งปวงเหมือนกันหมดสิ่งทั้งปวงไม่เหมือนกันทั้งหมดอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็คือแต่ที่จริงพูดในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งในแง่ว่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อพูดอย่างนี้มันใช้ได้ในกรณีหนึ่งมุมหนึ่งแง่หนึ่งอย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะก็จะได้รู้จักอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นนะครับในการเรียนปัฏฐานก็จะมีประโยชน์ในแง่นี้ว่าแท้ที่จริงสรุปง่ายๆของปัฏฐานก็คือธรรมะเป็นปัจจัยแก่ธรรมะเท่านี้แหละแต่ทีนี้คำว่าธรรมะก็มีหลายนะมี22ติกะกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลมันอะไรบ้างและปัจจัยอะไรบ้างและเวลาพูดนี่ก็พูดได้ทีละปัจจัยไม่ได้พูดทั้งหมด นะก็ปัจจัยอื่นก็มีด้วยท่านก็มาจัดให้เราดูอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ความหมายที่ผมโยงให้ท่านทั้งหลายดูก็จะได้ทราบว่านี่มันเป็นอย่างนี้แหละทำไมจึงโยงไปที่สภาพระบ้างทำไมจึงโยงไปที่คัตนาบ้างอันนี้ก็จะได้อ่านเป็นแล้วก็จะได้ทราบซึ้งถึงลักษณะของธรรมะที่เชื่อมโยงและอิงอาศัยกันอยู่ไม่อาจที่จะมีคำพูดใดๆหรือว่าการแสดงแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งให้มันครบถ้วนเพราะว่าเวลาหยิบมาแสดงแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งก็แน่นอนมันก็ต้องมุมมองอันหนึ่งใส่เข้าไปซึ่งมันก็ถูกแต่ถูกมุมหนึ่งนะทีนี้พอเราอันนี้ถูกเราไปบอกว่ามันถูกอันอื่นมันก็ต้องถูกได้ด้วยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ประโยชน์นะประโยชน์ของการเรียนปรับฐานอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นก็คือทำให้ทิฏฐินั้นมันหมดไปได้ทิฏฐิความเห็นผิดผิดความยึดถือผิดผิดที่ว่ามีตนเที่ยงแท้ถาวรเนี่ยมันไม่มีแล้วมีแต่ธรรมเป็นปัจจัยแก่ธรรมนะจะบอกว่าไม่มีผลก็ไม่ได้ก็มันเชื่อมโยงกันอยู่ก็เห็นอยู่มันมีปัจจัยเชื่อมโยงเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผลด้วยเงื่อนไขอันนี้นะมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ด้วยเงื่อนไขนี้และเงื่อนไขก็ไม่ได้มีเงื่อนไขเดียวถึงจะตัดเงื่อนไขนี้เงื่อนไขอื่นก็ยังมีเงื่อนไขมีเยอะแยะอย่างนี้นะครับอันก็ขยายความนะตอนขยายความนี้ก็อย่างที่ผมว่าคือว่าถ้าจะเข้าใจละเอียดก็ต้องเข้าใจองค์ธรรมนะบางก็ยากบางก็ง่ายนะครับท่านขยายความในวาระนี้บอกว่ากุสโลเอโกขันโธตินันนังขันธานังสหชาตะปฏิเยนะปฏิโยขันหนึ่งอันเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันสามด้วยสหชาตะปัจจัยอันนี้ก็เป็นเพราะว่ากุศลนี่ก็คือนามขันธ์4เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ท่านก็ยกอันหนึ่งขึ้นมาเป็นปัจจัยอีกอันหนึ่งเป็นปัจจยุบันอันหนึ่งเป็นเหตุอันหนึ่งเป็นผล1ก็เป็นปัจจัยแก่3เพราะว่าขันธ์4นี้เกิดพร้อมกันต่อไปก็เอา3เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยแก่1ก็ได้ตโยขันธาเอกัสสะขันธัสสะสหชาตะปัจเจนะปัจโยขันธ์ทั้งหลาย3เป็นปัจจัยแก่ขันธ์1ด้วยสหชาตะปัจจัยก็แล้วแต่เราจะเอาขันธ์ไหนขึ้นมานะขันธ์มี4ต่อไปก็2ตเวขันธาตวินนังขันธานังสหชาตะปัจเจนะปัจโยขันธ์ทั้งหลาย2เป็นปัจจัยแก่ขันธ์2ด้วยสหชาตะปัจจัยนี่ก็แจกแจงมุมนั้นมุมนี้นะคือพูดง่ายๆว่าพูดได้หลายแง่มุมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะก็ท่านลองอ่านแล้วก็ลองดูว่าเข้าใจบ้างไหมนะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็เข้าใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งโน่นนะครับถึงหน้าที่11นะก็เป็นวาระที่9เลยสุดท้ายวาระที่9ย่อหน้าสุดท้ายอกุสโลจะอัพยากโตจะธรรมาอัพยากตัสสะธรรมัสสะสหชาตะปัจเจนะปัจโยอกุศลธรรมและอัพยากตธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมด้วยสหชาตะปัจจัยอกุศลกับอัพยากตเป็นปัจจัยแก่อัพยากตนะครับท่านก็ขยายความว่าอกุศลาขันธาจะมหาภูตาจะจิตตะสมุฏฐานานังรูปานังสหชาตะปัจเจนะปัจโยขันธ์ทั้งหลายอันเป็นอกุศลอันนี้ก็คืออกุศลจิตแล้วก็เจตสิกที่เกิดประกอบมหาภูตาจะและมหาภูตรูป4เป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิดจากจิตด้วยสหชาตะปัจจัยอกุศลขันธ์นี่เป็นอกุศลมหาภูตรูปนี่เป็นอัพยากตะอกุศลกับอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปซึ่งเป็นอัพยากตะนะอกุศลกับมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิดจากจิตด้วยสหชาตะปัจจัยนี่นะส่วนอื่นก็ลองไปอ่านดูนะครับสหชาตชาติใหญ่นะครับ ซึ่งชาติชาติใหญ่ก็แน่นอนแหละสภาคะก็ต้องรวมทั้งหมดสภาคะปัจจัยสภาคะปัจจัยที่เข้ากันได้เสมอกันเหมือนกันเข้ากันได้มีองค์ธรรมเหมือนกันก็จะมีสภาคะอยู่หลายปัจจัยด้วยกันนะท่านก็ลองเปิดดูเอกสารหน้าเอกสารชุดที่5หน้าที่4นี้แสดงชาติของปัจจัยกลุ่มของปัจจัยชาติชาติมี15ปัจจัยทีนี้สหชาติปัจจัยนี้เป็นสหชาติชาติใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่เป็นปัจจัยใหญ่ฉะนั้นสภาคะของเขาก็หมดนั่นแหละยกสหชาติออกมาก็เหลือ14อันนี้ถ้าอยากจะนับหรือว่าอยากจะดูที่ท่านเขียนเอาไว้ก็เปิดมาเอกสารก็เขียนไว้ให้ยกมาจากพระไตรปิฎกให้ในหน้า17นะครับเอกสารชุดที่5หน้า17สหชาตสภาคะปัจจัยที่เสมอกันเหมือนกันลงกันได้กับสหชาติมีอะไรบ้างข้อ457สหชาติปัจจยาเหตุยาสัตตะเป็นต้นปัจจัยที่สภาภะกับสหชาติปัจจัยคือเหตุปัจจัยนี้7วาระสหชาติเหตุปัจจัยนี้เข้ากันได้7วาระอธิปฏิยาสัตตะอธิปฏิปัจจัย7วาระอัญญมัญญปัจจัย3เป็นต้นไล่ไปก็ครบ14เพราะว่าสหชาติกลุ่มนี้ซะสหชาตินี้มี15นะยกตัวมันออกไปก็มีปัจจัยอื่น14ทีนี้เอาทั้ง15นั้นมาจัดกลุ่มใหม่ว่าเวลาจัดกลุ่มแบบนี้แล้วได้กี่วาระจัดกลุ่มแบบนี้แล้วได้กี่วาระในการจัดกลุ่มของสหชาติก็จะมีทั้งสหชาติชาติใหญ่สหชาติชาติกลางและเล็กก็จัดสหชาติชาติใหญ่ก่อนถ้าสหชาติชาติใหญ่ก็ต้องครบวาระเลยพอเอาเล็กเข้ามาเอากลางเข้ามาจำนวนวาระก็ลดลงอย่างนี้ท่านก็อ่านดูได้นะครับคงจะพอเข้าใจวิธีอ่านสหชาติคัตนาเนี่ยนะมี10คัตนาหรือ10กลุ่มปัจจัยคำว่าเล็ก10ที่วงเล็บไว้ข้างหลังนั่นก็คือนับจำนวนให้ว่ามี10กลุ่มปัจจัยมีกลุ่มอะไรบ้างสหชาตนิสยอัตถิอวิคตันตินวะมีกลุ่มสหชาตชาติใหญ่นี่แหละคือสหชาตปัจจัยนิสยปัจจัยอัตถิปัจจัยอวิคตปัจจัย9วาระถ้ากลุ่มนี้นะใน9วาระถ้าต่อไปก็เอาสหชาตชาติกลางยัดเข้ามาใส่เข้ามาอัญญมัญญะนี่สหชาตชาติกลางฟังทันมั้ยฟังไม่ทันก็พอฟังไปเรื่อยก็ใส่เข้ามาก็จะมีคำว่าอัญญมัญญะใส่เข้ามานะครับสหชาติอัญญมัญญะนิสยะอัตถิอวิคตันติตีนี้พอใส่อัญญมัญญะปัจจัยเข้ามาที่จำนวนวาระที่ลงกันได้เข้ากันได้ก็จะเหลือ3วาระวาระอะไรบ้างอันนี้ต้องไปเช็คเลยทีนี้ต้องไปเช็คอย่างนี้นะครับต่อไปนอกจากอัญญมัญญะแล้วก็เอาสัมปยุตเข้ามาวาระคัตนาอื่นก็วิปยุตอัญญมัญญะวิปยุตอย่างนี้นะครับชุดนี้ไม่มีวิปากับปัจจัยก็5ส่วนที่มีวิปากับปัจจัยเข้ามาด้วยก็อีก5อย่างนี้นี่คือสหชาตินะครับที่พาอ่านอย่างนี้ก็เพื่อให้เข้าใจกลุ่มของปัจจัยเป็นกลุ่มๆกันไปกระโดดไปกระโดดมาโยงกันไปโยงกันมานะทีนี้ถ้าเราเข้าใจกลุ่มอย่างนี้พอเราไปเรียนปัจจัยอื่นที่อยู่กลุ่มเดียวกันเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อมันโยงมาที่อันเดียวกันนะโยงกับไปกันมาโยงกันดึงเหมือนเชือกดึงไปดึงมาครับเพราะว่าบางท่านอาจจะเคยเห็นวงของปัญหาเขาเขียนเอาไว้อาจจะมีโยงไปทางนั้นโยงไปทางนี้ไอ้โยงไปทางนั้นทางนี้ก็คือพวกวาระเหล่านี้มันโยงกันบางคนโยงอะไรอย่างเงี้ยนะ อย่างน้อยอย่างน้อยก็รู้ว่าไอ้โยงโยงนี่คืออันนี้ส่วนจะโยงกี่เส้นกี่สายนี่ก็ต้องมาไล่ดูเช็คดูนะครับนี่นะสหชาติชาติก็เรียนไปแล้วอารัมมณชาติก็เรียนไปแล้วอนันตระชาติก็เรียนไปแล้วนะครับต่อไปก็เปิดมาเรื่อยๆเปิดมาหน้า12หน้า12อัญญมัญญะนี่ก็อยู่กลุ่มสหชาติอัญญมัญญะนี่ฉะนั้นก็ไม่ยากก็คือท่านก็ลองไปอ่านดูก็จะคล้ายๆกับสหชาติเปลี่ยนแต่เปลี่ยนชื่อปัจจัยและจำนวนวาระก็ลดลงนะครับเพราะว่าอัญญมัญญะนี่เป็นสหชาติที่ไม่ใช่ใหญ่อัญญมัญญะนี่เป็นสหชาติชาติกลางนะครับต่อไปก็นิสยะนิสยะนิสยะก็อยู่กลุ่มสหชาติเหมือนกันนะครับต่อไปอุปนิสยะอุปนิสยะหน้า14หน้า14อุปนิสยะก็จะมีทั้งอารัมมณูปนิสยะอนันตรูปนิสยะและปกตูปนิสยะในหน้า14นะข้อ423นะครับ423นี่ท่านก็แจกไว้ให้เช่นวาระที่1ที่ว่ากุสโลธรรมโมกุสลสะธรรมัสสะอุปนิสยปัจจเยนะปัจจโยกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมด้วยอุปนิสยปัจจัยและคำว่าอุปนิสยปัจจัยนี้ยังแยกออกมาเป็น3อารัมมณูปนิสยปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยกับปกตูปนิสยปัจจัยอารัมมณูได้แก่อะไรบ้างขยายความมาอนันตรูเป็นยังไงปกตูเป็นยังไงท่านก็ขยายมาซึ่งอารัมมณูปนิสยปัจจัยนี้ก็อยู่กลุ่มอารัมมณะอยู่กลุ่มอารมณ์อยู่กลุ่มอารัมมณชาตินั้นก็เรียนไปแล้วในอารัมมณปัจจัยอนันตรูปนิสยปัจจัยก็อยู่อนันตระชาติซึ่งเรียนไปแล้วในอนันตระปัจจัยอย่างนี้นะครับอาจารย์เอ๊ะเรียนไปแล้วเหรอเรียนไปแล้วงงแต่ผมจะชี้ให้ดูว่าเรียนไปแล้วยังไงนะเดี๋ยวจะดูง่ายๆนะครับเช่นว่าท่านมาดูข้อ423เนี่ยสมมติอันที่หนึ่งอารัมมณูปนิสยะอันนี้เรียนไปนานแล้วเอาไว้ก่อนลองมาดูอนันตรูปนิสยปัจจัยเนี่ยท่านเขียนอะไรไหมย่อหน้าถัดมาปุริมาปุริมากุศลขันธาเนี่ยคุ้นไหมนี่ก็หมายถึงว่าถ้าท่านไปเปิดดูในอนันตระนี่จะเหมือนกันเด็กเลยเหมือนวาระไหนก็ไปต้องไปหาอีกต่อเนี่ยทีนี้นะลองเปิดมาดูก็ได้เปิดมาที่หน้า9ก็ต้องเปิดมาดูที่วาระเดียวกันวาระที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้คือกุสโลธรรมโมกุสลสะธรรมัสสะอุปนิสยปัจจเยนะปัจจโยกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลนะวาระมันเหมือนกันนะตรงนี้เปลี่ยนแต่ชื่อปัจจัยเท่านั้นเองพอเปิดมาหน้า9นะข้อ417กุสโลธรรมโมกุสลสะธรรมัสสะอนันตระปัจจเยนะปัจจโยนี่ตอนนี้จะขยายความแล้วขึ้นก็เหมือนกันแล้วนะวาระเหมือนกันต่อไปขยายความปุริมาปุริมากุศลาธรรมาปัจจิมานังปัจจิมานังกุศลานังขันธานังอนันตระปัจจเยนะปัจจโยนี่ขยายความแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกท่านลองเปิดกลับมาดูหน้า14ที่ว่าอนันตรูปนิสยะเนี่ยเมื่อกี้ท่านลองอ่านดูสิทีนี้เหมือนกันเด๊ะเลยนะเปลี่ยนแต่ชื่อเปลี่ยนแต่ชื่อปัจจัยอันนี้อย่างนี้เรียกว่าวาระมันเหมือนกันวาระเหมือนกันอย่างนี้นะครับต่อไปจะได้หาเป็นหาง่ายหาง่ายนิดเดียวถ้าหาเป็นเพราะว่าเราก็ดูเนี่ยองค์ข้างบนว่าท่านเอาอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจุบันอะไรเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ไปหาเข้าไปก็จะได้อย่างนี้เขาเรียกว่าจัดเป็นชุดเดียวกันปุริมาปุริมากุศลาขันธาปัจจิมานังปัจจิมานังกุศลานังขันธานังอุปนิสยปัจจเยนะปัจจโยนี่ก็จะเหมือนกันนะพอเหมือนกันแล้วคำต่อมาก็จะเหมือนกันอีกคืออนุโลมังโคตรพุทธะ อนุโลมังโวดานัสสะโคตรปุมัคคัสสะโวดานังมัคคัสสะอุปนิสยปัจจเยนะปัจจโยตรงอุปนิสยปัจจัยตรงนี้ก็เปลี่ยนอนันตระอย่างนี้เท่านั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะฉะนั้นบางปัจจัยก็ย่อยออกมาเป็นกลุ่มๆบางปัจจัยก็มีปัจจัยย่อยอันเดียวส่วนปกตูนี่ไม่เข้ากับใครเรายังไม่ได้เรียนปกตูนี่ก็แยกออกมาต่างหากนะครับถ้าในชาตินี่เขาก็จะมีปกตูปนิสยชาติอีกหนึ่งปัจจัยเป็นชาติลำดับที่8ชาติของปัจจัยมี9นะครับตอนนี้เราเรียนไปแล้ว3แล้วต่อไปก็ปกตูปนิสยชาติก็จะได้รู้จักแหละตอนนี้มันอยู่ตรงนี้แหละอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยคำว่าอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยก็คือเวลาขยายความออกมาจะไม่เหมือนเพื่อนถ้าเป็นกลุ่มเดียวกันเนี่ยขยายความออกมาปั๊บจะเหมือนเพื่อนเลยเหมือนเป๊ะเลยคําเหมือนกันเปลี่ยนแต่ชื่อปัจจัยอย่างนี้พอเข้าใจมั้ยเนี่ยเค้าเรียกว่ากลุ่มเดียวกันทีนี้ที่ผมรวมมาให้ในเล่ม25นี้เล่ม5นี้คล้ายๆกับจะได้ง่ายเปิดง่ายทีนี้ถ้าเราไปรวมเองก็ทําได้เหมือนกันนะอย่างนี้นะครับนี่ปกตูปนิสยะก็จะเป็นอีกแบบนึงก็จะขยายความอีกแบบนึงถ้าอารัมมณูปนิสยะนี่ที่ผมข้ามมาเมื่อกี้เนี่ยจริงๆเราก็เรียนมาแล้วแต่ว่าเรียนนานไปหน่อยก็เปิดย้อนกลับไปท่านก็จะเห็นคำเนี่ยเหมือนกันนะครับลองเปิดมาดูในอารัมมณปัจจัยอารัมมณปัจจัยดูวาระที่ว่าด้วยกุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลหน้าที่5นะครับเอกสารชุดที่4ข้อ404อารัมมณปัจจัยนะครับกุสโลธัมโมกุสลัสสะธัมมัสสะอารัมมณปัจเจนะปัจจโยนี่คือวาระนี้นะวาระนี้พอขยายความก็ดานังดันตวาสีลังสมาธิยิตวาเป็นต้นอย่างนี้นะพอท่านเปิดมาดูตรงนี้เปิดมาดูหน้า14เห็นไหมดานังดันตวาเป็นต้นเหมือนกันเลยอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้เขาเรียกว่าจัดเป็นชาติเดียวกันกลุ่มเดียวกันอย่างนี้นะทีนี้พอเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้ดูเหมือนเนื้อหาเยอะแต่จริงๆซ้ำไปซ้ำมาดูเหมือนเยอะแต่จริงๆแล้วซ้ำไปซ้ำมาถ้าเข้าใจแล้วก็เปิดดูแป๊บเดียวก็รู้เรื่องถ้ารู้เรื่องอันนี้กรณีรู้เรื่องแต่ถ้าไม่รู้เรื่องก็โอ้ต้องเรียนทีละหน่อยไปทีละบรรทัดทีละบรรทัดไปโอ้กว่าจะจบนี่โอ้สมองเมื่อยไปหมดเลยกว่าจะจบที่ไหนได้เรียนไปเรียนมาอ้าวซ้ำกันนี่อย่างนี้นะถ้าท่านรู้ว่าโอ้ซ้ำกันไว้แต่ต้นก็ง่ายเลยทีนี้พอเรียนอันนี้ปั๊บกระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่มาหมดเล่มเลยเหมือนกันอย่างนี้นะครับทำลองนี้นะปกตูก็จะเป็นอีกชุดนึงนะครับถ้าจะแปลรายละเอียดก็ต้องไปดูแล้วก็ดูองค์ธรรมเอานะครับอันนี้ผมชี้ให้ดูว่าที่ว่าเป็นชาติเป็นกลุ่มนี้เป็นทำนองนี้แหละนะต่อไปปนิสยะก็มีหลายวาระนะครับและแต่ละวาระก็แจกออกมาเป็นอารัมมณูปนิสยะอนันตรูปนิสยะปกตูปนิสยะอย่างนี้นะแจกไปเรื่อยนี่เราก็เรียนแป๊บเดียวก็ไป4ชาติแล้วต่อมาก็เปิดไปอีกครับหน้า19กุเรชาตะกุเรชาตะชาติวัตถุกุเรชาตะชาติวัตถุกุเรชาตะนี้ยังไม่ได้เรียนก็ต้องมาดูว่ามาจากไหนนะก็มาจากกุเรชาตะปัจจัยหน้า19กุเรชาตปัจจัยเวลานับวาระนี้ท่านคงนับเป็นแล้วนะลองนับดูในกุเรชาตปัจจัยข้อ424นี่อัพยากโตธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมัสสะกุเรชาตปัจเจนะปัจจโยนี้วาระหนึ่งหนึ่งวาระนะต่อไปนับมาท่านก็ลองไล่ดูต่อมาวาระที่2อยู่เกือบข้างล่างอัพยากโตธรรมโมกุสลัสสะธรรมัสสะกุเรชาตะปัจเจนะปัจจโย เห็นหรือยังอันนี้คือวาระที่สองเราไปวาระที่สามเปิดมาหน้า20มันพัดที่สองอัพยากโตธรรมโมอากุศลัสสะธรรมัสสะปุเรชาตปัจเจเยนะปัจโยนี่วาระที่สามนะมองดูแล้วเป็นไงสามวาระเท่านั้นเองทีนี้อยากรู้ว่านับถูกหรือเปล่าท่านคงจะรู้วิธีแล้วว่าไปเช็คยังไงบ้างก็หน้าเท่าไหร่ในชุดที่ห้าหน้า13ปุเรชาเตปีนี้ในปุเรชาตปัจจัยมีวาระอยู่3วาระเท่านั้นนะก็เท่านั้นแหละคำว่าวาระคือการแสดงว่าธรรมะเป็นปัจจัยแก่ธรรมะนี่แสดงได้3ตอนในนี้ก็คืออัพยากตธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมอันนี้1 2ก็อัพยากตธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมที่2 3ก็อัพยากตธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมอันนี้เขาเรียกว่าวาระหมายถึงตอนที่พูดเรื่องธรรมะเป็นปัจจัยแก่ธรรมะเนี่ยอันธรรมะไหนเป็นปัจจัยแก่ธรรมะไหนพูดได้3ตอนทีนี้ก็ขยายความ3ตอนนั้นต่อไปอีกว่ายังไงมีอะไรบ้างอย่างนี้อันนี้เรียกว่าวาระนะครับทีนี้เพื่อให้เข้าใจชาติเพิ่มขึ้นว่าอ๋อมาจากปุเรชาตะยังไงบ้างอัพยากโตธัมโมอัพยากตัสสะธัมมัสสะปุเรชาตะปัจจเยนะปัจจโยอัพยากตธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมด้วยปุเรชาตะปัจจัยทีนี้ท่านก็แยกปุเรชาตะออกมาเป็น2กลุ่มอารมณปุเรชาตังกับวัตถุปุเรชาตังมีอารมณปุเรชาตะกับวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะคุ้นๆเลยมีคำว่าอารมณ์อยู่ก็น่าจะอยู่อะไรครับน่าจะอยู่กลุ่มไหนครับเนี่ยน่าจะอยู่ชาติไหนดีน่าจะอยู่อารมณชาติทีนี้อยากจะรู้ว่าเอ๊ะอยู่วาระไหนก็ต้องดูวาระข้างบนอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะถ้าเราจะหาเราก็มาหาอารมณะที่พูดว่าอัพยากตะเป็นอัพยากตะหาดูสิอยู่หน้าเท่าไหร่ดีตอนนี้อัพยากตะเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะก็อยู่หน้า7เห็นมั้ยหาเยอะเลยอย่างเนี้ยเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มหาเป็นนะ เปิดหนังสือเป็นก็พอใช้ได้ เรียนเปิดหนังสือนะครับถ้าคนเปิดไม่เป็นเนี่ยงงเลยนะแต่ถ้าคนเปิดเป็นสนุกดีแต่คนเปิดไม่เป็นโอ้ยตามไม่ทันนะครับทีนี้เวลาขยายความออกมาก็แบบนี้แหละคือเวลาขยายความออกมาว่ามันซ้ำกันตรงไหนบ้างท่านก็หาคำที่ซ้ำกันนะคำที่ซ้ำกันครับอย่างนี้นะพอเข้าใจนะครับอย่างนี้ซ้ำกันตรงไหนคำว่าซ้ำกันไม่ใช่ซ้ำกันทั้งหมดนะซ้ำกันบางส่วนท่านบอกซ้ำกันตรงนี้นะอรหาจักขุงอนิจจโตทุกขโตอนัตโตวิปัสสตินี่นะซ้ำกันตรงนี้เราก็อ่านดูสิมีข้อความตรงนี้ตรงไหนบ้างลองข้อ410นี่นับประมาณบรรทัดที่2นี่อรหาจักขุงอนิจจโตทุกขโตอนัตโตวิปัสสติน่ะเห็นไหมเหมือนกันอย่างนี้นะครับอย่างนี้เรียกว่าซ้ำกันชาติเดียวกันนะครับต่อไปที่เรายังไม่ได้เรียนก็คือวัตถุปุเรชาตะชาติวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะนี้เหมือนกับอารมณปัจจัยแต่ว่าเหมือนบางวาระเท่านั้นไม่ใช่ว่าเหมือนทั้งหมดเหมือนบางวาระนะครับวาระไหนล่ะก็ดูข้างบนวาระที่ว่าอัพยากตธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมนั่นแหละที่เหมือนกันส่วนวัตถุปุเรชาตะนี่ยังไม่ได้เรียนเป็นอีกชาติหนึ่งต่างหากเลยนะครับอีกชาติหนึ่งต่างหากยังไงก็9ชาตินั่นแหละมีวัตถุปุเรชาตะชาตินี้เป็นชาติที่4วัตถุปุเรชาตะชาตินะครับก็จะมีคำว่าวัตถุปุเรชาตังจักขายตนะจักขุวิญญาณัสสะปุเรชาตะปัจเจนะปัจโยจักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณด้วยปุเรชาตปัจจัยจักขุภาษาธาตุที่เกิดก่อนและยังไม่ดับไป ป็นจักขุอายตนะนี่เป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เกิดภายหลังรูปมันเกิดก่อนเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณที่เกิดภายหลังด้วยปุเรชาตปัจจัยอันนี้เรียกว่าวัตถุปุเรชาตชาตินะครับวัตถุปุเรชาตชาติต่อไปก็โสตายตนะโสตวิญญาณัสสะโสตายตนะก็เป็นปัจจัยแก่โสตวิญญาณคานายตนะคานวิญญาณัสสะคานายตนะเป็นปัจจัยแก่คานวิญญาณชิวหายตนะชิวหาวิญญาณัสสะชิวหายตนะเป็นปัจจัยแก่ชิวหาวิญญาณกายายตนะกายวิญญาณัสสะปุเรชาตปัจจเยนะปัจจโยกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณด้วยปุเรชาตปัจจัยวัตถุวิปากาพยากตานังกิริยาพยากตานังขันธานังปุเรชาตปัจจเยนะปัจจโยวัตถุคือที่เกิดคือในพระไตรปิฎกจริงๆไม่มีหัตถยวัตถุนะมีแต่วัตถุคือที่เกิดคือเกิดที่ไหนก็ได้แต่ว่าหลังๆก็จะอาจจะเกิดแถวอกเยอะเขาเลยเอาไปอยู่ที่หัวใจจริงๆเกิดสมองเกิดที่ไหนก็ได้แล้วแต่ที่เกิดที่เกิดแต่ทีนี้รุ่นหลังท่านก็อาจจะเห็นว่าตรงนี้มันเยอะก็เอาตรงนี้ไปก่อนประมาณนั้นนะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายนะแต่ว่าพระไตรปิฎกจริงๆใช้คำว่าวัตถุหมายถึงที่เกิดคือหมายถึงเกิดที่ไหนก็ได้นะครับที่สมองที่อกที่นั่นที่นี่ก็ได้นะวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นวิบากและกิริยาด้วยปุเรชาตปัจจัยอย่างนี้นะครับต่อไปวาระที่2วาระที่2ก็อัพยากโตธัมโมกุศลัสสะธัมมัสสะปุเรชาตปัจจเยนะปัจจโยอัพยากตธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมด้วยปุเรชาตปัจจัยก็มี2กันอารัมมณปุเรชาตกับวัตถุปุเรชาตอารัมมณปุเรชาตะซ้ำตรงไหนอันนี้ท่านคงหาได้ท่านก็ไปหาอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่กุศลในอารัมมณะนั่นนะเรียนอันหนึ่งปั๊บถ้าเข้าใจอันหนึ่งเนี่ยแล้วหาเป็นนะก็ไม่ต้องเรียนอันอื่นเลยก็ได้เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเปลี่ยนไปกี่ปัจจัยเข้าใจจากปัจจัยสภาคะแล้วก็ปัจจัยคตนาครับก็อยู่หน้าที่7นั่นแหละอยู่หน้าที่7ข้อ411อัพยากโตธัมโมกุศลัสสะธัมมัสสะอารัมมณปัจจเยนะปัจจโยทีนี้ซ้ำกันประโยคไหนซ้ำกันองค์ธรรมไหนก็มาดูเสขาวาปุชนาวาจักขุงอนิจจโตทุกขโตเป็นต้นนะก็ซ้ำกันตรงนี้นะครับท่านหาดูท่านก็จะเจออยู่นับลงมาบรรทัดที่3นั่นเห็นไหมเสขาวาปุถุชนาวาจักขุงอนิจจโตทุกขโตอนัตตโตวิปัสสันติก็จะซ้ำกัน
การซ้ำนี่หมายความว่ามันเป็นปัจจัยใช่ไหม
ครับใช่ใช่คือเวลาพูดเนี่ยพูดได้ประโยคเดียวด้วยอารัมมณปัจจัยแต่คำว่าอารัมมณปัจจัยนี้ไม่ใช่แค่อารัมมณปัจจัยปุเรชาตะด้วยปัจจัยอื่นด้วยคืออันอื่นยังไม่ได้พูดอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าคนที่รู้เรื่องก็เข้าใจว่าอ๋อมันต้องมีประเด็นอื่นด้วยแต่ตอนนี้พูดแค่ประเด็นนี้อันนี้พูดตรงนี้เท่านั้นเองพูดเฉพาะประเด็นนี้แต่ไม่ใช่ยังไม่ใช่ว่าไม่มีประเด็นอื่นไม่มีเงื่อนไขอื่นอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมครับทีนี้การเรียนแบบนี้เราก็จะได้เข้าใจว่าเวลาพูดเนี่ยมันพูดได้ทีละเงื่อนไขเท่านั้นแหละแต่เวลาความจริงมันไม่ใช่มีเงื่อนไขเดียวมีเงื่อนไขอีกเยอะท่านก็แยกให้เราดูและเงื่อนไขนี้ไม่ใช่มีข้อจำกัดว่าถ้ามี3เงื่อนไขก็ต้องมี3เงื่อนไขตลอดไม่ใช่อาจจะมี5เงื่อนไข6เงื่อนไข3เงื่อนไขหรืออะไรก็ได้สลับซับซ้อนมากเราจะมาเดาก่อนไม่ได้ต้องเอาตามเป็นจริงที่มันเป็นอย่างเงี้ยนะฉะนั้นจึงมีการสลับกันว่าอ้าวแบบนี้เงื่อนไขนี้กี่วาระเงื่อนไขนี้กี่วาระเงื่อนไขนี้กี่วาระกี่วาระอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าจำทั้งหมดนี้ไม่ไหวหัวระเบิดตั้งใจวิธีอ่านเป็นถ้าอ่านเป็นก็พอเข้าใจพอเข้าใจแล้วก็อยากได้รายละเอียดตรงไหนเราก็ไปเจาะออกอย่างนี้เท่านั้นนะครับอันนี้ อารัมมณปุเรชาตังแล้วต่อไปวัตถุปุเรชาตังหน้า20วัตถุปุเรชาตังก็เฉพาะวัตถุคืออัตถยวัตถุที่เราเรียกแต่พระไตรปิฎกท่านเรียกเฉพาะวัตถุให้จำไว้นะเราจะได้มีหลักฐานมั่นคงนะก็คืออัตถยานี่เป็นคำรุ่นหลังอัตถยวัตถุแต่พระไตรปิฎกใช้คำว่าวัตถุคือที่เกิดอย่างเดียววัตถุเป็นปัจจัยแก่กุศลขันธ์ทั้งหลายด้วยปุเรชาตปัจจัยวัตถุที่เป็นอัพยากตะนะเป็นรูปเป็นปัจจัยแก่กุศลขันธ์นะเพราะว่าบางทีพอไม่เรียนพระไตรปิฎกรุ่นหลังๆเขาเอาอัตถยวัตถุมาไว้ที่หัวใจทีนี้พอรุ่นใหม่ก็บอกว่าเอ้าก็ความคิดกุศลมันก็เกิดที่หัวได้เนี่ยก็เลยงงตีกันใหญ่เลยแต่จริงๆถ้าเรียนพระไตรปิฎกมันก็ไม่ยากเพราะท่านใช้คำว่าวัตถุก็หมายถึงว่าเกิดที่หัวก็ได้เกิดที่หัวใจก็ได้เกิดที่ไหนก็ได้ที่มันเกิดอย่างเงี้ยก็เลิกเลยเลิกเถียงกันได้เกิดที่สะดือที่อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละนะอันนี้นะครับต่อไปวาระที่3อัพยากโตธรรมโมอกุศลสัทธัมมัสสะปุเรชาตปัจเจนปัจโยอัพยากตธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลธรรมด้วยปุเรชาตปัจจัยก็แยกเป็นอารมณปุเรชาตังกับวัตถุปุเรชาตังเหมือนกันนะถ้าเป็นวัตถุก็คือวัตถุนี้เป็นที่เกิดของอกุศลด้วยปุเรชาตะส่วนอารมณะก็ต้องไปหาถ้าเราเข้าใจแล้วเราก็แปลเองเลยก็ได้นะแต่ว่าเราก็ทราบแล้วว่าอารมณปุเรชาตะมันอยู่กลุ่มอารมณะเราก็จะได้มันพวกเดียวกันนะอันนี้คืออาศัยความรู้แต่บางทีบางคนไม่รู้เรื่องนี่ก็เรียนไปสักไกลเลยนึกว่าหลายเรื่องแต่ที่จริงมันเชื่อมโยงกันอยู่นะอย่างนี้นะครับอันนี้อัพยากตธรรมเป็นปัจจัยแก่อกุศลท่านก็ไปเปิดดูในอารัมมณะอัพยากตเป็นปัจจัยแก่อกุศลก็อยู่หน้า7ข้อ412นะสำคัญตรงไหนก็อ่านดูแล้วเราก็เรียนมาแล้วอารัมมณะบางท่านก็เรียนงงตั้งแต่อารัมมณะพอมาถึงนี้ก็งงอีกรอบนึงนะอย่างนี้นะครับอันนี้คือวัตถุปุเรชาตชาติก็หมายถึงอยู่ในปุเรชาตปัจจัยนี่แหละแต่เป็นส่วนหนึ่งของปุเรชาตปัจจัยวัตถุปุเรชาตชาติมี6ปัจจัยผมก็รวบรวมมาให้แล้วในเอกสารนั้นนะครับทีนี้เวลาหาปัจจัยสภาวะอะไรต่างๆก็ไปเปิดดูในชุดที่5นั้นว่ามีที่เข้ากันได้ลงกันได้เสมอกันกี่ปัจจัยแล้วเวลาจัดคัตนามาแล้วจัดกลุ่มจัดเป็นกี่กลุ่มกี่คัตนากลุ่มนี้มีกี่วาระกี่วาระก็ว่าไปนะครับอยู่ในหน้าที่19นะครับอยู่ในหน้าที่19หน้าที่19แล้วก็จัดโน่นจัดนี่ก็ลองอ่านดูก็คงพออ่านเป็นนะครับต่อไปก็ปุเรชาตะแล้วก็มาปัจฉาชาตะปัจฉาชาตะก็เป็นอีกชาติหนึ่งเลยคือนามมันเป็นปัจจัยแก่รูปมันเกิดก่อนพอเกิดก่อนแล้วยังไม่ดับนามก็มาเกิดทีหลังเป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิดก่อนฉะนั้นคนเกิดหลังก็เป็นปัจจัยแก่คนเกิดก่อนได้เกิดหลังเป็นปัจจัยแก่เกิดก่อนเพราะเกิดก่อนมันยังไม่ตายคนเกิดหลังก็มาเป็นปัจจัยแก่คนเกิดก่อนคนเกิดก่อนในที่นี้ก็คือรูปยังไม่ตายยังไม่ดับไปและนามที่เกิดทีหลังก็เป็นปัจจัยอันนี้เรียกว่าปัจฉาชาตะนะครับก็มี3วาระนะครับข้อ425ทำไมผมสรุปอย่างนั้นก็มองดูแล้วก็มี3เดียวหน้ากุสโลธรรมโมอภยากตัสสะธรรมัสสะปัจฉาชาตะปัจเจเยนะปัจโยกุสลธรรมเป็นปัจจัยแก่อภยากตธรรมด้วยปัจฉาชาตะปัจจัยอกุสโลธรรมโมอภยากตัสสะธรรมัสสะปัจฉาชาตะปัจเจเยนะปัจโย อกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมด้วยปัจฉาชาตปัจจัยอัพยากโตธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมัสสะปัจฉาชาตปัจจเยนะปัจจโยอัพยากตธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมด้วยปัจฉาชาตปัจจัยนะครับนี่ก็เป็นชาติหนึ่งต่างหากเลยมีสามวาระครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากปัจฉาชาตกลุ่มหนึ่งต่างหากทีนี้ขยายความก็อ่านเอาก็ไม่ยากอะไรอกุศลเป็นปัจจัยแก่อภยกตะท่านก็ขยายความว่าปัจฉาชาตากุศลาขันธาปุเรชาตัสสะอิมัสสะกายัสสะปัจฉาชาตะปัจเยนะปัจโยกุศลขันธ์ที่เกิดทีหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนด้วยปัจฉาชาตปัจจัยกุศลขันธ์ที่เกิดทีหลังเป็นปัจจัยแก่กายนี้กายมันเกิดก่อนอยู่นะแต่มันยังไม่ดับพวกกุศลคุณงามความดีก็เป็นปัจจัยแก่มันช่วยดูแลมันดูดีในด้านอกุศลอพยากตะก็ทำนองเดียวกันนะครับนี่นะต่อไปอาเสวนปัจจัยอาเสวนปัจจัยนี้อยู่กลุ่มไหนครับอยู่ชั้นไหนครับอาเสวนปัจจัยอยู่อนันตระชาติพอรู้อย่างนี้แล้วก็สบายแล้วอยู่สบายแล้วทีนี้ก็คือเวลาเรานับเรียบร้อยแล้วก็ไปดูอนันตระก็เรียนมาแล้วถ้อยคำต่างๆก็จะเหมือนกันนะครับก็426เนี่ยกุสโลธรรมโมกุสลสะธรรมัสสะอาเสวนปัจจเยนะปัจจโยกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมด้วยอาเสวนปัจจัยท่านก็ขยายเป็นปุริมากุศลขันธาเป็นต้นนี่นะอย่างนี้นี่ก็อยู่อนันตระปัจจัยลองไปเปิดดูเปิดวาระนี้นะเปิดวาระนี้เราหาง่ายเพราะว่าเรารู้วาระแล้วรู้วาระแล้วรู้ชาติแล้วเราก็หาแป๊บเดียวก็เจอพูดง่ายๆคือเราไม่จำเป็นต้องเรียนพืชไปหมดเราเรียนบางอันก็รู้เรื่องไงถ้าเรียนเป็นสมมุติเลยถ้าเรียนเป็นมันจะเรียนไม่เป็นโอ้งงใหญ่นะครับอย่างนี้นะอาเสวนาก็มี3วาระเหมือนกันนะครับอกุศลเป็นปัจจัยแก่อกุศลอัพยากตะเป็นปัจจัยแก่อัพยากตะก็3วาระอยู่กลุ่มอนันตระชาตินะครับต่อไปกรรมปัจจัยกรรมปัจจัยนี้อยู่กลุ่มไหนครับอยู่กลุ่มสหชาตะฟังทันไหมครับเนี่ยหรือผมพูดไปคนเดียวอยู่กลุ่มสหชาตะนะครับและก็อยู่อีกกลุ่มหนึ่งด้วยคือนานัคคณิกะอยู่นานัคคณิกะนานัคคณิกะนี้เป็นกลุ่มสุดท้ายเลยกลุ่มสุดท้ายเขากลุ่มที่9นานัคคณิกะกรรมชาตินี้มี1ปัจจัยอยู่ในกรรมนี่แหละเดี๋ยวต้องหาดูว่าอยู่ตรงไหนนะไม่เหมือนเขาตรงไหนคือเวลาจัดว่าเป็นกลุ่มไหนกลุ่มไหนนี่คือหมายถึงว่ามันต้องจัดได้หมดต้องจัดได้ทุกตัวอักษรอย่างเงี้ยจัดลงไปแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จัดได้9กลุ่มเป็นกลุ่มกันอย่างเงี้ยกลุ่มไหนอยู่วาระไหนองค์ธรรมยังไงก็ครบหมดไม่มีเหลืออยู่ต่อไปกรรมปัจจัยหน้า20ข้อ427กุสโลธรรมโมกุสลสะธรรมัสสะกรรมปัจเจเยนะปัจจโยกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมด้วยกรรมปัจจัยกุศลาเจตนาสัมปยุตตกานังขันธานังกรรมปัจเจเยนะปัจจโยเจตนาเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่สัมปยุตกันด้วยกรรมปัจจัยด้วยกรรมปัจจัยนะครับ อันนี้กุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลก็ธรรมดาก็เป็นกลุ่มสหชาตะนี่วาระที่หนึ่งนะต่อไปวาระที่สองกุสโลธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมัสสะกัมมะปัจเจเยนะปัจโยกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมด้วยกัมมะปัจจัยกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตด้วยกัมมะปัจจัยตรงนี้แหละเขาแยกเป็นสองมีสหชาตากับนานาคณิกาส่วนอันแรกนี้ไม่แยกเพราะว่ามันเป็นสหชาตาอยู่แล้วอย่างนี้เห็นไหมแยกมามีสหชาตากับนานาคณิกาที่เรียกว่านานคณิกะนี่นะที่เราเรียนเรื่องกรรมวิบากผลของกรรมวนเวียนเนี่ยอยู่ในกรรมปัจจัยแต่ว่าอยู่ในวาระกุสโลธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมัสสะกัมมะปัจจเยนะปัจจโยนี้อยู่วาระนี้อันหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในวาระนี้เป็นส่วนย่อยเท่านั้นเองและมีอีกที่หนึ่งอยู่วาระที่ห้าอุสโลธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมัสสะกัมมะปัจจเยนะปัจจโยนี้วาระที่สองต่อไปไล่มาหน้า21กุสโลธรรมโมกุสลสะอัพยากตัสสะจะธรรมัสสะกัมมะปัจเจเยนะปัจจโยมีวาระ3อกุสโลธรรมโมอกุสลสะธรรมัสสะกัมมะปัจเจเยนะปัจจโยวาระ4อกุสโลธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมัสสะกัมมะปัจเจเยนะปัจจโยอกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมด้วยกัมมะปัจจัยอันนี้แยกมาเป็น2สหชาตานานาคณิกาสหชาตาอะไรบ้างนานาคณิกาอะไรบ้างนะอย่างนี้นะครับวาระที่6ก็อกุสโลธรรมโมอกุสลสัจจะอัพยากตสัจจะธรรมัสสะกัมมะปัจจเยนะปัจจโยวาระที่7ก็อัพยากโตธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมัสสะกัมมะปัจจเยนะปัจจโยฉะนั้นกรรมวิบากนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่ให้คิดมากเพราะว่ามันเป็นเพียงหน่วยย่อยส่วนย่อยของปัจจัยและเป็นส่วนย่อยของไม่ใช่ปัจจัย24นะปัจจัย24นี่ถือว่าใหญ่แล้วทีนี้ใน24นี้ก็ยังมีวาระย่อยๆอย่างในกรรมปัจจัยนี่มีตั้ง7วาระนานคณิกะหรือกรรมวิบากนี่นะผลของกรรมเนี่ยวิบากของกรรมเนี่ยมีอยู่แค่2วาระเท่านั้นเองและเป็นส่วนย่อยของวาระนั้นไม่ใช่เป็นเจ้าวาระโดยซ้ำไปหมายความว่าถ้าไปพูดแค่เรื่องกรรมวิบากอย่างเดียวมันมีโอกาสผิดพลาดเยอะเพราะว่าเงื่อนไขอื่นมันมีมากความหมายคืออย่างนั้นท่านจึงไม่ให้คิดเพราะว่ามันจะเป็นบ้าอันนี้นะอันนี้ทำนองนี้ครับคิดเรื่องนิพพานดีกว่าคิดเรื่องอริยสัจดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะอย่างนี้นะอันนี้ถ้าเรียนปัฏฐานนี่จะเข้าใจเหตุผลหมดนะเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังว่าไอ้ทำไมเรื่องนั้นเป็นอย่างนี้เรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเข้าใจเหตุผลไปหมดนะแต่ไม่รู้เขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าต้องพวกเรียนด้วยกันถึงจะพอรู้เรื่องนะทีนี้บางคนเขารู้เรื่องกรรมวิบากก็มองดูเขาก็รู้แต่ว่าเงื่อนไขอื่นเขาไม่รู้นี่เงื่อนไขอื่นก็ไม่รู้เพราะว่าอันนี้มันแค่หน่วยย่อยของอันอื่นเท่านั้นเองนะอาจจะแก้อันนี้ได้อันนี้มาจากอันนี้แก้อันนี้มันถูกก็จริงแต่ว่ามันผลเสียกับอันอื่นจะทำไงนะอะไรพวกนี้นะมันมีปัญหาเยอะไงพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้แก้แล้วก็ไม่ให้ไปคิดเรื่องพวกนี้ถามว่าภิกษุยุคเก่าท่านรู้ไหมเรื่องพวกนี้รู้แต่พระพุทธเจ้าห้ามท่านก็ไม่ทำอย่างนี้ทำตรงนี้แม้พระพุทธเจ้ารู้พระองค์ก็ไม่ยุ่งพูดง่ายๆคือจนบางคนสงสัยไงแล้วพระพุทธเจ้าไม่รู้แล้วไม่แก้เขา รู้แต่ไม่ยุ่งเพราะมันเยอะไงเงื่อนไขมันมากไงทำตรงนี้นะครับอันนี้อ้าวไปไหนแล้วทำไมไปเรื่องนั้นเรื่องนานคณิกะนานคณิกะนี้ก็เป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งไปเลยจัดเป็นกลุ่มต่างหากจัดเป็นกลุ่มต่างหากนะครับก็มาดูขยายความหน่อยก็จะได้เข้าใจขึ้นในหน้า20เนี่ยหน้า20วาระ2 กุสโลธัมโมอภยกตัสสะธรรมัสสะกรรมปัจเจเยนะปัจจโยกุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่อภยกตธรรมด้วยกรรมปัจจัยสหชาตานานาคณิกามีทั้งสหชาตะคือเกิดพร้อมกันถ้าเกิดพร้อมกันก็อยู่ในกลุ่มของสหชาตชาติอยู่ในกลุ่มนั้นนานาคณิกานี้จัดเข้ากับเขาไม่ได้ก็ต้องมาจัดกลุ่มใหม่เป็นนานคณิกะกรรมชาติเป็นกลุ่มชาติของปัจจัยมีปัจจัยเดียวเลยตอนนี้มันอยู่เดียวๆเพราะว่าจัดเข้ากับชาวบ้านเขาไม่ได้จะจัดไปปุเรชาตะก็ไม่ได้จัดอารมณะก็ไม่ได้จัดอะไรกับเขาก็ไม่ได้สักอันก็ต้องจัดอีกกลุ่มหนึ่งมาต่างหากเลยอย่างนี้นะครับสหชาตาเป็นยังไงสหชาตาเกิดพร้อมกันก็ขยายความว่ากุศลเจตนาจิตตสมุทฐานานังรูปานังกรรมปัจจเยนปัจจโยเจตนาอันเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานด้วยกรรมปัจจัยรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานเนี่ยกับจิตเนี่ยมันเกิดพร้อมกันเจตนาที่เกิดกับจิตเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยแก่รูปที่เกิดจากจิตด้วยสหชาตะเกิดพร้อมกันเลยส่วนนานาคณิกาในขณะต่างกันกุศลเจตนาวิปานาวิปากานังขันธานังกตัตตาจะรูปานังกรรมปัจเจเยนะปัจโยเจตนาอันเป็นกุศลเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและแก่รูปที่เกิดจากกรรมด้วยกรรมปัจจัยกุศลเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นวิบากทีหลังได้รับผลได้เห็นได้ยินได้ดมกลิ่นพวกนี้ก็เป็นจิตกับเจตสิกเป็นขันธ์ที่เป็นวิบากและแก่รูปที่เกิดจากกรรมกตัตตาจะรูปานังกตัตตาก็คือรูปที่กรรมกระทำขึ้นมากรรมปรุงหรือว่ากรรมทำขึ้นกรรมสร้างขึ้นกตัตตาจะรูปานังกรรมปรุงขึ้นกรรมสร้างขึ้นบุญทำกรรมแต่งพวกเราว่าอย่างนี้นะครับด้วยกรรมมาปัจจัยอันนี้ก็เลยนานาคณิกานี้ก็เลยเข้ากับชาวบ้านเขาไม่ได้ก็เลยมาจัดเป็นกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งต่างหากแยกต่างหากนะครับอันนี้คือนานคณิกะกรรมชาติที่ในเอกสารที่เขียนเอาไว้ท่านก็จะได้รู้ที่มาว่ามาจากไหนส่วนปกตูปนิสยชาตินี้คงรู้แล้วว่ามาจากอุปนิสยปัจจัยเป็นส่วนหนึ่งของอุปนิสยอุปาณิสยะก็มีทั้งอารมณูปนิสยะอนันตรูปนิสยะและปกตูปนิสยะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นอารมณูก็จัดเข้าในอารมณชาติอนันตรูปนิสยะก็จัดเข้าในอนันตรชาติปกตูนี่จัดกับเขาไม่ได้ก็แยกมาต่างหากอย่างนี้นี่ขอเข้าใจนะครับอันนี้เรียนแบบเร็วมากนะครับต่อไปก็วิปากปัจจัยวิปากปัจจัยก็มี1วาระนะครับมีวาระเดียวข้อ428อัพยากโตธัมโมอัพยากตัสสะธัมมัสสะวิปากปัจเจเยนะปัจจโยอัพยากตธรรมเป็นปัจจัยแก่อัพยากตธรรมด้วยวิปากปัจจัยนะบางท่านอาจจะสงสัยในตอนที่ว่าด้วยเรื่องสหชาตะเวลาที่พูดถึงปัจจัยสหเกี่ยวกับกลุ่มสหชาตะเวลาจัดขัตตนาเนี่ยทำไมต้องมีอวิปากสวิปากะเพราะว่าวิปากปัจจัยมันพิเศษกว่าเขาคือมันมีวาระเดียวก็เลยเวลาจัดก็เป็นกลุ่มถ้าเป็นสหชาตชาติใหญ่ก็จัดก่อนเขาอยู่ก่อนเขาเสร็จแล้วก็เอากลางใส่เข้ามาและในกลุ่มนั้นก็มีทั้งอวิปากะสวิปากะเป็นตัวจัดกลุ่มอวิปากะคือไม่มีวิบากสวิปากะก็มีวิบากคือถ้ามีวิบากเข้ามายังไงก็เหลืออันเดียวง่ายๆนะเพราะว่าวิปากะปัจจัยมันมีอันเดียวไงฉะนั้นถ้าไปจัดวิปากะเข้าไปทุกอันมันก็ไม่เห็นภาพนี่พอเข้าใจไหมบางคนเหตุผลทำไม
บางคนชอบเหตุผลนะทำไมต้องมีอวิปากะสวิปากะอะไรพวกนี้นะคือมีเหตุผลอยู่เบื้องหลังเหมือนกันถ้าจะเอานะครับอันนี้ก็พูดเหตุผลเพื่อความสบายใจโอ้โหหลายเรื่องเหลือเกินนะท่านเห็นไหมมีสวิปากะอวิปากะเคยเห็นไหมในกลุ่มสหชาตะนะเพราะว่าวิปากะปัจจัยเป็นกลุ่มสหชาตะนะลองเปิดดูก็ได้ครับเปิดดูเล่ม5หน้า13นะครับหน้า13เนี่ยดูเหตุก็ได้นะครับดูเหตุเพราะว่าเหตุก็เป็นกลุ่มสหชาตะนะครับเมื่อกี้ผมนับวิบากไป1วาระนับถูกไหมนับถูกหรือเปล่าถ้าอยากรู้ว่าถูกหรือเปล่าก็ดูข้อ439นะครับต้องไปหาดูวิปากะเอกังก็วิปากะปัจจัยมี1วาระนะครับส่วนด้านอื่นๆบางทีผมไม่ได้เปิดดูท่านก็ไปเช็คได้ว่านับถูกนับผิดยังไงนะนะครับวิปากะปัจจัยมี1วาระมีปัจจัยที่มี1วาระอยู่ปัจจัยเดียวนะครับก็คือวิปากะฉะนั้นถ้าพูดถึงในแง่จัดกลุ่มแล้ววิปากะก็เป็นตัวแปรสำคัญเหมือนกันเพราะเขามีหนึ่งวาระนี่เองนะอย่างนี้นะแต่ว่าเขาก็อยู่ในกลุ่มสหชาตะเวลาท่านมาดูคัตนายไหมข้อ441จะมีวงเล็บอยู่ข้างล่างว่าอวิปากะคือไม่มีวิปากะปัจจัยเพราะว่าถ้าจัดเข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บเหลือหนึ่งหมดเลยนะครับส่วนกลุ่มข้างล่างมีสวิปากะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะส่วนอันแรกของสหชาตะก็คือสหชาตะชาติใหญ่บวกกับปัจจัยที่กำลังกล่าวถึงเช่นเหตุคตนาเนี่ยก็จะเอาเหตุมาอยู่ข้างหน้าและนอกนั้นอันแรกก็จะเป็นสหชาตะชาติใหญ่เหตุนี่เป็นปัจจัยที่กล่าวถึงสหชาตานิสยอัตถิอวิคตานี่เป็นสหชาตชาติใหญ่อย่างนี้การจัดก็คือก็มีเหตุผลอะไรอย่างนี้รองรับไว้นะครับอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะต่อไปก็ยังไม่หมดชาตินะครับยังเหลือชาติอะไรบ้างครับเนี่ยเหลืออาหารกับอินทรีย์นะครับก็เกือบจบแล้วนะครับเนี่ยเรียบเรียงจบแน่อาหารก็อยู่หน้า21นะครับอาหารปัจจัยอันนี้ก็คือกลุ่มอาหารอาหารชาติอาหารชาติเพราะอาหารนี่ก็มีความไม่เหมือนกับชาวบ้านครับนั่นก็จัดออกมาเป็นกลุ่มหนึ่งก็มีวาระต่างๆกุสโลธรรมโมกุสลัสสะธรรมัสสะอาหารปัจจเยนะปัจจโยนี่ก็1วาระ2กุสโลธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมัสสะอาหารปัจจเยนะปัจจโย3กุสโลธรรมโมกุสลัสสัจจะอัพยากตัสสัจจะธรรมัสสะอาหารปัจจเยนะปัจจโย4อกุสโลธรรมโมอกุสลัสสะธรรมัสสะอาหารปัจจเยนะปัจจโย5อกุสโลธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมัสสะอาหารปัจจเยนะปัจจโย6อกุสโลธรรมโมอกุสลัสสะจะอัพยากตัสสะจะธรรมัสสะอาหารปัจจเยนะปัจจโย7อัพยากตโตธรรมโมอัพยากตัสสะธรรมัสสะอาหารปัจจเยนะปัจจโยนี่ก็ได้7วาระและรายละเอียดก็ขยายความมาว่าที่ว่าเป็นปัจจัยเนี่ยที่ว่าธรรมะอันนี้เป็นปัจจัยแก่ธรรมะอันนี้องค์ธรรมหรือตัวสภาวะนี้คืออะไรก็แจกแจงขยายความออกมานี่ก็เป็นกลุ่มหนึ่ง
ไปดูก็อาจจะต่างจากอันอื่น
ก็ซ้ำกันเหมือนกันแต่ว่าอาการของความเป็นปัจจัยมันก็แตกต่างกันไปเรื่อยท่านจึงจัดเป็นกลุ่มหนึ่งเลยนะอาหารเนี่ยอาหารปัจจัยก็จะมีอาหารชาติอาหารชาตินี้เป็นกลุ่มหนึ่งไปต่างหากนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจเรื่องการที่ปัจจัยนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมีลักษณะเป็นยังไงบ้างต้องเข้าใจรู้สึกจะเขียนไว้ต้องดูไม่มีเขียนเอาไว้ต้องมีเรื่องสัตตินะเรื่องสัตติเดียวอยู่ชุดที่5นี่แหละอธิบายออกนะอาจจะเขียนไม่ครบนะครับชุดที่5หน้า11นะครับเรื่องสัตติคำว่าสัตติคือความสามารถของปัจจัยเวลาปัจจัยมันเกิดขึ้นเนี่ยเวลาตัวปัจจัยที่ไปช่วยสนับสนุนคนอื่นนี่ช่วยได้หลายแบบช่วยแบบโน้นบ้างแบบนี้บ้างนะครับทีนี้ช่วยแบบนั้นแบบนี้ก็มีผลต่อการจัดกลุ่มปัจจัยเหมือนกันการช่วยแบบนั้นแบบนี้นะก็จะได้รู้จักเพิ่มขึ้นมีอันที่หนึ่งคือชนะกับสัตติอันนี้คือมีความสามารถในการทำให้เกิดอย่างเดียวทำให้เกิดแล้วตัวเองไม่รับรู้แล้วทำให้คนอื่นเขาเกิดอย่างเดียวเช่นอนันตระปัจจัยจิตดวงเก่าเกิดและดับไปเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดขึ้นอันนี้คือจิตดวงเก่าที่ดับไปเนี่ยเป็นปัจจัยให้จิตดวงใหม่เกิดอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้ทำอะไรอันนี้เรียกว่าชนกะสัตติมีความสามารถในการทำให้คนอื่นเกิดว่าถ้าตัวเองไม่ดับคนอื่นก็เกิดไม่ว่าไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่ก็จะมีส่วนในแง่การจัดกลุ่มปัจจัยเหมือนกันรวมทั้งองค์ธรรมรวมทั้งอะไรด้วยนะมีหลายอันมาประกอบกันเข้านะสตินี่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เป็นมุมในการจัดนะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะอย่างนี้ท่านก็อ่านดูได้โดยเฉพาะกลุ่มอนันตระเนี่ยเขาจะมีชนกะสติอาเสวนะปกตูปนิสยะนานัคคณิกะกรรมปัจจัยนี่ก็เหมือนกันมีความสามารถในการทำให้วิบากเกิดทำให้กรรมวัชรูปเกิดพวกเจตนาที่เป็นกุศลและอกุศลเนี่ยเขาเกิดแล้วเขาก็ดับไปแล้วและช่วยให้วิบากมันเกิดขึ้นความสามารถของมันความสามารถของปัจจัยเรียกว่าสตินะครับต่อไปมีแบบที่สองด้วยคืออุปธรรมภกสติพวกนี้ไม่ได้ให้เกิดแต่อุปธรรมอย่างเดียวก็คือกลุ่มปัจฉากลุ่มปัจฉาชาตานี่ตัวปัจจัยเหล่านี้เขาเกิดทีหลังนะเขาเกิดทีหลังก็ไม่ได้ทำให้เกิดแต่ว่าอุปถัมภ์ช่วยดูแลให้เป็นไปได้นะอุปถัมภ์ต่อไปกลุ่มที่3ก็อนุบาลกะอันนี้อนุบาลอุปถัมภ์กับอนุบาลไม่เหมือนกันอนุบาลคล้ายๆฉากอยู่เบื้องหลังเป็นฉากอยู่เบื้องหลังอนุปาลกะอุปถัมภ์นี่คล้ายๆเอาไปเข้าไปช่วยไม่ได้เป็นฉากเข้าไปช่วยนั่นช่วยนี่ดูแลอุปถัมภ์อนุปาลกะอนุบาลอนุบาลอย่างนี้พอเข้าใจไหมเข้าใจยากหน่อย นะครับคือเวลาอนุบาลนี่ก็จะเป็นพวกอินทรีย์พวกชีวิตอินทรีย์อะไรพวกนี้เขาเรียกปัจจัยประเภทอนุบาลนี้ไม่ได้ออกหน้าออกตาแต่ว่าเหมือนเขาไม่สำคัญแต่ก็สำคัญนะอนุบาลหมายถึงรักษาดูแลอยู่เบื้องหลังเหมือนไม่มีหน้ามีตาหรือว่าไม่มีส่วนช่วยอะไรแต่ก็ช่วยเยอะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอนุบาลส่วนอุปถัมภ์นี่เข้าไปช่วยแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดนะเข้าไปช่วยถ้าทำให้เกิดก็ให้เกิดอย่างเดียวเลยก็มีให้เกิดอย่างเดียวก็มีอุปถัมภ์อย่างเดียวก็มีอนุบาลอย่างเดียวก็มีและแบบที่4เยอะสุดก็คือทั้งให้เกิดและอุปถัมภ์ปัจจัยโดยส่วนใหญ่คือทำให้เกิดและก็ช่วยดูแลอุปถัมภ์ไปส่วนที่อนุบาลนี้มีเฉพาะชีวิตอินทรีย์พวกชีวิตอินทรีย์เนี่ยมันจะอนุบาลก็เวลาเราเกิดมานี่นะจะมีนามมีชื่อ ชีวิตินทรีย์กับรูปชีวิตินทรีย์มันหล่อเลี้ยงเอาไว้มันเหมือนอยู่เบื้องหลังฉากมันไม่เหมือนไม่สำคัญอะไรอย่างนี้มันอยู่เบื้องหลังปัจจัยนี้เขาเรียกอนุปาลกะครับส่วนอุปถัมภ์อย่างเดียวนี่ก็ช่วยเหลืออย่างเดียวไม่ได้ทำให้ใครเกิดเลยเพราะว่าเขาเกิดทีหลังเขาแล้วก็ช่วยอุปถัมภ์อย่างเดียวพวกทำให้เกิดอย่างเดียวก็มีและพวกทำให้เกิดด้วยอุปถัมภ์ด้วยก็มีซึ่งพวกทำให้เกิดด้วยอุปถัมภ์ด้วยนี่เยอะสุดอย่างนี้พอเข้าใจไหมอันนี้เขาเรียกความสามารถของปัจจัยถ้าปัจจัยเกิดขึ้นมาแล้วหรือว่าปัจจัยลักษณะเช่นนี้มีความสามารถมีลักษณะการช่วยยังไงบ้างมีการลักษณะการช่วยผลยังไงบ้างเหตุช่วยผลยังไงช่วยเกิดอย่างเดียวก็มีช่วยอุปถัมภ์ดูแลอย่างเดียวก็มีช่วยหล่อเลี้ยงไว้ก็มีช่วยทั้งให้เกิดทั้งอุปถัมภ์ก็มีอันนี้นะครับอันนี้นะเป็นไงฟังแล้วก็พอได้เรื่องขึ้นบ้างได้เรื่องบ้างไม่ได้เรื่องบ้างนะอันนี้ท่านก็จะเป็นตัวช่วยในการเข้าใจมุมโน้นมุมนี้เพิ่มเติมขึ้นนะเพราะว่าบางทีหลายๆอันก็อ้าวพิจารณาไปมาก็ได้เหตุผลเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ก็เลยจนมาถึงเรื่องอาหารเนี่ยอาหารก็เป็นปัจจัยลักษณะหนึ่งมี7วาระแล้วก็อินทรีย์ปัจจัยนะอินทรีย์ทีนี้อินทรีย์ก็มีบางส่วนที่ไปเป็นกลุ่มใหม่ต่างหากไปเป็นกลุ่มใหม่ต่างหากก็คือรูปชีวิตอินทรียชาติอินทรีย์ที่เป็นรูปก็มาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับต่างหากส่วนวาระอื่นๆที่ไม่ใช่รูปมันก็จะเป็นปัจจัยที่เข้ากับชาติอื่นๆตามสมควรไปเข้ากับชาติไหนได้บ้างท่านก็เปิดดูได้นะครับก็คืออย่างสหชาติตะก็เข้าได้เพราะอินทรีย์นี่มันเป็นฝ่ายนามก็มีเยอะอินทรีย์20เนี่ยเป็นปัจจัยอินทรีย์มี22นะครับแต่อินทรีย์20เท่านั้นที่เป็นปัจจัยจำได้ไหมเนี่ยบางคนอยู่ในสมุดไปแล้วนะและในอินทรีย์ก็มีทั้งนามทั้งรูปนามนี้ก็จัดเข้าไปหมวดสหชาตะเป็นสหชาตะชาติเล็กนะครับสหชาตะชาติเล็กมี7นะครับปกติก็จะท่องง่ายๆนะสหชาตะชาติเล็กมี7เนี่ยมีอะไรบ้างนะอยู่หน้า5นี่นะครับเอตุอธิปติกัมมะอาหารอินทรีย์ฌานมรรคเวลาเขาท่องเขาจะท่องแต่คำย่อเหติกังหาอินทรามรรคจำทันไหมครับก็คำย่อของอันนี้เหก็เหตุทิอธิปติกรรมก็สหชาตกรรมนะเพราะว่ากรรมนี้มันมีทั้งสหชาตะทั้งนานคณิกะนะฮะเราก็ท่องย่อๆว่ากรรมเหติกังหาหาก็อาหารแต่เฉพาะนามอาหารนะครับอินก็อินทรีย์เฉพาะนามชาก็ชานมรรคก็มรรคเหติกังหาอินชามรรคอันนี้ถ้าเกิดจะเรียนแบบสอบก็ต้องท่องกันเมื่อยไปเลยนะนี้ท่านทั้งหลายก็จะเห็นว่าในปัจจัยหนึ่งปัจจัยหนึ่งเมื่อแยกออกมาแล้วมันก็จะมีหลายกลุ่มอยู่ในนี้ได้มีหลายกลุ่มอย่างอินทรีย์ก็มีทั้งกลุ่มสหชาตะมีทั้งกลุ่มที่แยกออกมาใหม่ต่างหากเป็นรูปชีวิตอินทรีย์อย่างนี้นะอย่างนี้แหละนะครบแล้วเนี่ยครบหมดแล้วยังไงครับเรียนปัจฐานตั้งแต่ครั้งแรกมาจนกระทั่งครั้งนี้ครั้งที่17แล้วนะครับจะเรียนต่ออีกก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางท่านอ่วมไปแล้ว นะถ้าเรียนอีกก็คือเรียนรายละเอียดว่าอ๋ออันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้คือเรียนละเอียดลึกเท่าไหร่ก็ได้เรียนไม่มีวันจบนะครับอันนี้ก็คือเรียนแบบละเอียดก็ได้เรียนแบบย่อๆก็ได้แต่ที่ผมพาเรียนนี้คือว่าเรียนให้อ่านเป็นโดยเฉพาะตอนอ่านตอนหลังนี่ก็โยงไปทางโน้นทีตรงนี้ทีเพื่อให้ท่านเปิดเป็นนั่นแหละพอเปิดเป็นแล้วเราก็เดี๋ยวเราไปพิกเอามันก็พอเป็นแล้วดูวาระเป็นอะไรเป็นนี่วาระมันคืออะไรก็วาระก็กล่าวถึงธรรมเป็นปัจจัยแก่ธรรมนั่นน่ะธรรมทั้งปวงเกิดจากเหตุเนี่ยธรรมเป็นปัจจัยแก่ธรรมแล้วธรรมไหนเป็นปัจจัยแก่ธรรมไหนอันนี้แหละคือวาระถ้าพูดได้ว่ากุศลธรรมเป็นปัจจัยแก่กุศลธรรมอันนี้ก็เรียกวาระอันนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเป็นวาระทีนี้วาระนี้องค์ธรรมอะไรมันจะพูดมาลอยๆนะต้องบอกได้ด้วยว่าไอ้กุศลเป็นปัจจัยแก่กุศลเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยมันคืออะไรอะไรต้องให้ดูให้ชัดๆสิแล้วอันนี้มันสอดคล้องหรือมันตรงกันได้กับปัจจัยอื่นอะไรบ้างมีปัจจัยอะไรบ้างที่เสมอกับอันนี้เข้ากันได้กับวาระนี้อันนี้เรียกว่าสภาวะและถ้าไปเอาปัจจัยอื่นในกลุ่มเดียวกันมาจัดกลุ่มแบ่งกลุ่มกันเนี่ยทางนี้7วาระทางนี้9วาระทางนี้13วาระจัดมากลุ่มกันเนี่ยเอาหลายๆอันมากลุ่มกันมันจะได้กี่วาระที่มันลงกันได้เอาเฉพาะวาระที่ลงกันได้ในกลุ่มปัจจัยเนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็คือคัตตนาอันนี้พอเข้าใจมั้ยมีวาระธรรมเป็นปัจจัยแก่ธรรมกับวาระเนี่ยทีนี้สภาคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่เสมอกันหรือว่าลงกันได้กับอันเนี้ยกับปัจจัยอันเนี้ยลงกันได้ไม่ต้องทุกแง่หรอกเอาแง่ใดแง่หนึ่งอ่ะลงกันได้สภาคะแล้วลงกันได้กี่วาระล่ะเพราะว่าวาระมันมีเยอะนี่บางทีอาจจะลงกันได้แค่ 2-3 วาระหรือวาระเดียวก็ว่ากันไปอันนี้แหละคือสภาคะทีนี้เอาอันที่ลงกันได้มารวมแล้วก็จัดกลุ่มปัจจัยจัดกลุ่มนี้กี่วาระกลุ่มนี้กี่วาระกลุ่มนี้กี่วาระอันนี้เรียกว่าคัตตนาถ้าเรียนถึงขนาดนี้แล้วก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าไม่ค่อยมีใครเขาเรียนกัน
มันก็แล้วโก้หน่อยหนึ่งโอ้ยได้รู้สภากะด้วยแต่ไม่รู้เรื่องอะพูดเป็นได้รู้คัตตนาด้วยอะไรพวกนี้หาคนเขาเรียนไม่ค่อยมีนะครับ
ส่วนใหญ่อย่างที่ผมว่าตั้งแต่ต้นก็คือว่าปกติเราก็เรียนกันปัจจัย24มีเหตุปัจจัยเป็นต้นอันนั้นไม่ใช่ปัจฐานนั้นเป็นแค่อุทเทศของปัจฐานเป็นอุทเทศแล้วก็ต้องมีนิเทศมีปัญหาวาระแล้วเราก็มาเรียนวิสัชนามีปุจฉามีวิสัชนาที่มาเรียนอยู่ตอนนี้พิสัชนาแต่เป็นของปัจฐานแรกก็คือของกุศลติกะปัจฐานนะครับทีนี้ท่านลองที่ดูว่ามีปัจฐานอื่นอีกมากมายมหาศาลที่ไม่ได้เรียนเลยนะครับฉะนั้นที่เรียนมาก็คิดว่าคงพอจะอ่านเป็นนะครับส่วนจะรู้เรื่องมากน้อยนี่ก็คงตามกำลังของแต่ละท่านไปอย่างน้อยก็เป็นปัจจัยไปใครอยากจะไปเรียนเพิ่มเติมขยายความก็วิชาปัจฐานก็ยังพอมีที่เรียนก็พอมีที่เรียนเอาละบรรยายวันนี้คงพอสมควรแก่เวลานะแล้วก็จบวิชาปัจฐานเนาะจบไหมหรือว่าจะเรียนอีกเดี๋ยวค่อยคุยอีกทีก็ได้นะครับมาเรียนอีกทีก็ได้ถ้ามาเรียนอีกก็อย่างที่ผมว่าก็คือดูรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็อ่านนั่นอ่านนี่เพิ่มก็จะได้รายละเอียดลึกซึ้งดีเหมือนกันนะก็คือว่าถ้าเข้าใจก็จะทำให้เข้าใจเรื่องละเอียดขึ้นเรื่องความไม่มีตัวตนเรื่องธรรมะที่เป็นปัจจัยเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะอย่างนี้นะครับเอาละสมควรแก่เวลานะครับอนุโมทนาทุกท่าน